хоча б вони становили якусь мистецьку цінність. Я перейшов до гігієни і охорони здоров'я, говорив, що повітря в кімнаті застояне, та ще й люльки смердять. Виголошуючи свою тираду, я почув кроки в передній. Хтось, стукаючи каблуками по паркету, спішив до кімнати. Я обернувся і у відчинених дверях побачив Ірину. Вона стояла нерухомо, наче мармурова статуя. Ця несподівана зустріч вразила обох нас. Ми мовчки дивились одне на одного, навіть забули привітатись. «Івку!» – вигукнула вона. «Що, мамо?» – скинувся хлопець. «Ходи сюди». Івко відразу ж вийшов, залишивши двері відчиненими. Ірина простягла руку і зачинила їх. Не хотіла, щоб я чув розмову, яка мала відбутись у холі. Це не віщувало нічого доброго. Я чекав, що вони ось-ось повернуться і виженуть мене. Обробка тривала хвилин 10. Коли Івко повернувся, я вже зібрався йти. Запитав тільки, що йому говорила мама. Він не відповів нічого, був абсолютно коректним, це втішило мене. Недаремно ми виховували в ньому повагу до батьків і старших. «Що ж», – сказав я, рушаючи до дверей, – «я пішов». Він глянув на мене своїм відданим поглядом. «У мене лише одне прохання. Не відволікайся від уроків, ніяких зайвих занять, як оті люльки, наприклад. У мене навіть є пропозиція». Він заворушився. «Мені б хотілося, – вів я далі, – забрати їх з собою. Але це не мої», – почервонівши, виголосив Ілко своє перше довге речення. «Тоді поверни їх», – сказав я. «Вони тобі заважають. У тебе тепер одна мета – диплом». Він знову втупився у своїй капці. «Хіба ні?» – запитав я, сподіваючись витягти ще хоч одне речення із його замкнених уст. Але марно, він затято мовчав. Я повідомив, що Петко Огойський поїхав у Бургас. Ніякого враження. Тоді я дав йому 10 левів, може хоч гроші його розворушить. Але він навіть не глянув на них. Я був у повному відчаї. Вийшов обеззброєний. Проходячи через хол, я відчув на собі гострий погляд германки десь із кухні, але не звернув на неї уваги, хай дивиться, подумав собі. Я був цілком щасливим, якщо це слово має якийсь смисл для відрахованого з військових списків громадянина. Щастя моє полягало в надії на те, що Ілко, закінчивши технікум точної механіки, вступить до університету, а отже зможе завжди заробити собі на хліб. Так розмірковував я в ті дні, коли ніхто не шукав мене, а телефон мовчав, наче зіпсований. Спочатку я був задоволений самотою, навіть спробував обдумати своє життя в останні місяці, щоб до кінця збагнути легковажну філософію моєї претензійної шкільної освіти. Остання латинська максима, яку я вжив, щоб підкреслити своє достоїнство, прозвучала в редакції газети, коли діймали за питаннями Хараламбі Доганова, директора сувеніра колишнього начальника шахти. Пригадую, він не звернув тоді на мене особливої уваги, можливо тому, що я сидів у кутку невеличкого редакційного залу засідань, тримаючись непомітно і скромно. Та раптом я почув щось проти сторонніх осіб, запрошених на зустріч. Йшлося про мене і Кару, який зайняв центральне місце за столом головного редактора. Я спершу не звернув уваги на цей протест, але Доганов повторив його ще двічі, вороже дивлячись на мене, начебто навпроти нього сиділа не людина, а собака Цербер. Це мене обурило, тому що я був не сторонньою особою, а зацікавленою стороною, представником громадської думки, громадянської совісті і всього іншого, благородного і доблесного, тільки не сторонньою особою. Катя перша дала відсіч викликові. Вона різко заперечила Доганову, посилаючись на наше минуле, на наше громадське становище. Мала на увазі партійні та громадянські якості. І заявила, що ми повинні залишитись. Головний редактор також став на наш бік. Він сказав, що Кара і я – співробітники газети, яким він спеціально доручив взяти участь у розслідуванні з приводу листа Огойського. У цьому немає нічого незаконного. Навпаки, наша присутність є свідченням широкої гласності, якої редакція надає розслідуванню, перш ніж опублікувати його підсумки в газеті. Почувши слова «опублікувати» в газеті, Доганов наїжачився і зухвало заявив, не пояснивши причин, що він сумнівається у моїй об'єктивності. Що ж стосується кари, то з ним він волів би не зустрічатись, особливо після горизвісних мемуарів, сповнених самовихваляння і самореклами чужих партизанській честі. Саме у той момент, коли він вимовив слово «самовихваляння», я вибухнув і виголосив той римський вислів, через який Катя після засідання довго сміялася з мене, прохаючи написати його на окремому аркуші, щоб можна було колись скористатись, тому що він дуже виразний. Я образився, бо ще не встиг заспокоїтись від зіткнення з Догановим. Цей тип назвав кару марнославною людиною, яка чваниться своїми партизанськими подвигами. «Чому?» – запитав я. «Як ви можете твердити таке?» Він мовчав, видно, вважав нижче своєї гідності розмовляти зі мною і карою. «Ви знаєте?» – знову запитав я його. «Хто цей чоловік? Чи відомо вам, що він проливав кров за нашу і вашу свободу?» Я підкреслив це «вашу», хотів відокремити його від нас, від народу, тому що він і подібні до нього людці, так само, як і вороги народу, не можуть мати нічого спільного з нашою свободою. Він своїм собачим нюхом уловив натяк. Його картопляне обличчя почервоніло і з уст вихопились слова